nämä ajatukset, mitä minulla on ollut tässä nyt mielessä viime päivinä, niin voisi tällaisen otsikon alle laittaa kuin elämämme tärkein kiintopiste. Ja voisi tehdä kysymyksenkin ihan, että missä on minun elämäni tärkein kiintopiste. Ja luetaan Kolossalaiskirjeen 3. luvusta, siitä alusta muutama jae ensin tähän. Kolossalaiskirje 3. luku, jakeesta 1. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Tässä Paavali sanoo, että te olette herätetyt Kristuksen kanssa. Ja mehän tiedämme, että ilman Jeesusta me olisimme kaikki jääneet synnin uneen, synnin valtaan, mutta meidät herätettiin Jeesuksen kanssa tähän uuteen elämään, tähän hengelliseen elämään, joka monelle ihmiselle on tänä päivänä vielä niin vieras käsite Suomen maassakin ja ympäri maailmaa. Mutta meidät Jumala armostaan on herättänyt Kristuksen kanssa tähän uuteen elämään. Ja Paavali sanoo tuossa Efesolaiskirjeen 2. luvussa, hän sanoo siinä, jos luetaan siitä alusta muutama jae, niin tällä tavalla. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme, lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali sanoo tässä, että me olimme kuolleet rikoksiimme ja synteihimme, ja tämä on aika voimakas ilmaisu meistä. Me olimme kuolleet rikoksiimme ja synteihimme, kerta kaikkiaan kuolleet. Mutta sieltä, siitä tilasta ja tilanteesta, meidät herätettiin Jumalan armosta uuteen elämään. Ja nyt sitten, kun meidät on herätetty tähän uuteen elämään ja asetettu taivaallisiin, niin kuin Paavali sanoo tässä, niin mitä hän kehottaa sitten tässä Kolossalais 3 ja 1 meitä tekemään, tuo mistä lähdettiin lukemaan ensin alussa. Palataan vielä tähän Kolossalais 3 ja 1. Jos te siis nyt olette ja kun te olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on istuen Jumalan oikealla puolella. Tämä Herran sanan kautta Paavali kehottaa meitä etsimään sitä, mikä on ylhäällä. Nyt kun meidät on herätetty tähän uuteen elämään, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, siellä missä Kristus on. Eli hän kehottaa etsimään sitä ylhäällä olevaa Jumalan todellisuutta. Uskovainen ihminen on kyllä siitä vähän outo lintu. Kyllä ihan voi sanoa näin, että hän elää koko ajan kahdessa erilaisessa todellisuudessa, kun hän elää täällä maailmassa. Hän elää tässä ajallisessa, mutta hän elää samalla ajattomassa todellisuudessa. Hän elää tässä näkyvässä, mutta myöskin näkymättömässä todellisuudessa. Ja ihminen, joka ei usko Kristukseen, joka vaeltaa ilman pelastusta, häneltä puuttuu kokonaan tämä toinen todellisuus. Hän elää vaan tässä näkyvässä, hän kerää vaan tätä aikaa varten ja suunnittelee tätä aikaa varten, mutta häneltä puuttuu tämä Jumalan todellisuus, tämä näkymätön todellisuus elämästä. Hän satsaa vain tähän aikaan, joka kuitenkin sitten Raamatun mukaan raukeaa kerran kaikki tyhjiin, ellei ihmisellä ole pelastusta Jeesuksessa, Kristuksessa. Se on lopulta tuulen tavoittelua, niin kuin sana sanoo. Mutta uskova elää näissä kahdessa todellisuudessa. Ja kun mä mietin näitä asioita, niin mulle tuli mieleen, että nämä kaksi todellisuutta, joissa me elämme uskovina, se on meille oikeastaan semmoinen haaste koko ajan. Ja tämä haaste tulee mielestäni esiin tässä Kolossalaiskirjeen 3:2, mikä luettiin. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on. Älköön siihen, mikä on maan päällä. Toisin sanoen Paavali haluaa sanoa tässä noille Kolossan uskoville ja seurakunnalle ja myöskin kaikkien aikojen uskoville tietysti. Hän haluaa sanoa, että olkoon mielenne, eli sisimpänne, ajatuksenne, sydämenne suunnattuna sinne Jumalan maailmaan ja Jumalan todellisuuteen. Olkoon se teidän elämänne tärkein kiintopiste. Siitä huolimatta, vaikka elätte tässä näkyvässä todellisuudessa, mutta olkoon tämä se tärkein kiintopiste teidän elämässänne. Sitähän Paavali tässä haluaa sanoa ja opettaa. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Ja tämä meidän mielemme, kun meidän mielemme on tuolla ylhäällä, ei tietenkään tarkoita sitä, että me eristäytyisimme jotenkin tästä ajallisesta elämästämme. Sehän olisi täysin mahdotontakin niin kauan kuin me ollaan tässä lihan ruumiissa. Emme me voi tästä niin kuin eristäytyä sillä tavalla. Eikä auta sekään, vaikka sulkisi itsensä luostariin, niin kuin jotkut tekevät. Ei sekään auta, koska luostariikin on tässä maailmassa, tässä ajallisessa todellisuudessa. Se ei ole taivaassa, se on täällä. Ja ei auta, vaikka sulkisi itsensä johonkin. Niin kauan kuin me olemme tässä lihan ruumiissa. Me olemme tässä, tämä on aina meidän mukanamme, tämä ajallinen todellisuus. Mutta vaikka me elämmekin vielä maailmassa, niin me emme ole tästä maailmasta, niin kuin Jeesus sanoi. Ja siinähän on se ratkaiseva ero ja merkitys. Vaikka me olemme maailmassa, elämme täällä, tässä näkyvässä todellisuudessa, niin me emme kuitenkaan ole tästä maailmasta. Me olemme saaneet syntyä tähän Jumalan todellisuuteen. Uskovasta voisi oikein sanoa näin, että hän elää täällä jalat maassa, mutta sydän ja sisin taivaassa. Luetaan tästä Filippiläiskirjeen 1:2, sen jakeet 21-24. Filippiläis 1:21-24. Sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Me nähdään tässä, että myöskin Paavalin tärkein elämän kiintopiste oli siellä ylhäällä Jumalan maailmassa. Ja hän kävi ikään kuin tällaista kamppailuakin näiden kahden todellisuuden välillä elämässään. Kun hän sanoo tässä, että ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Halu minulla olisi täältä jo eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi kuin tämä ajallinen ulottuvuus ja todellisuus, jossa hän eli. Mutta sitten hän sanoo, jakessa 24, mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Ja vaikka Paavali tekikin työtä tässä ajallisessa ja näkyvässä maailmassa, niin koko ajan hänen mielensä ja sisimpänsä oli suunnattu sinne, mikä ylhäällä on. Ja näin hän kehottaa myöskin meitä tekemään, kun hän sanoo, että olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on. Älköön siihen, mikä on maan päällä. Mutta kuinka helposti meidän mielemme ja ajatuksemme kääntyvätkään pois siitä Jumalan todellisuudesta. Pelkästään tähän ajalliseen ja näkyvään todellisuuteen ja näkyvään maailmaan. Erityisen helposti tämä voi tapahtua silloin, kun me kohdataan niitä ongelmatilanteita meidän elämässä. Meidän on silloin helppo jotenkin nähdä ne tilanteet ja ongelmat vain näillä luonnollisilla aisteillamme, mitä meillä on. Kun todellisuudessa meidän tulisi silloinkin kiinnittää mielemme sinne ylös ja nähdä ne väkevän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen mahdollisuudet kaikkien vaikeuksienkin ja ongelmien ja kysymystenkin keskellä. Me ollaan joskus vähän niin kuin Pietari siellä oli siellä myrskyävällä järvellä. Te muistatte sen, kun Pietari käveli vetten päällä. Yhtäkkiä hänelle tuleekin ongelma tilanne. Hänen ongelmakseen muodostuu se myrskyävä järvi, ne suuret aallot, kovaa puhaltava tuuli. Ja hän unohtaa kokonaan, että Jeesus oli siinä muutaman metrin päässä. Meidän mielemme ja nämä luonnolliset aistit, niin joskus helposti ne jumittuu katselemaan vain niitä uhkakuvia meidän elämässä ja niitä ongelmatilanteita. Emmekä näe sitä, että Jeesus Kristus seisoo ihan siinä meidän lähellämme ja ojentaa auttavaa kättään, niin kuin hän ojensi myöskin Pietarille sitten siinä tilanteessa. Mutta on helppo jotenkin nähdä vain se ajallinen todellisuus silloin, kun elämässä on ongelmia ja koettelemuksia. Varmasti olette tämän saman asian kokeneet. Ja jokainen meistä, me kohtaamme näitä ongelmia ja vaikeuksia elämässämme. Ei sellaista ihmistä ole syntynytkään, eikä tule syntymään tämän maan päälle, joka ei täällä kohtaisi vastoinkäymisiä, koettelemuksia, ongelmia. Mutta siitäkin huolimatta meidän ei koskaan pitäisi tulla ongelmakeskeisiksi ihmisiksi, vaan mieluummin Kristuskeskeisiksi ihmisiksi. Että me näkisimme Kristuksen suuruuden, Jumalan väkevyyden kuitenkin kaiken keskellä. Ja mä uskon, että näitä vaikeuksia joskus sallitaan meidän elämäämme ehkä juuri siksi, että se meidän mielemme ja meidän ajatuksemme, sydämemme kääntys enemmän vaan sinne Kristuksen puoleen ja siihen, mikä ylhäällä on, etsimään Jeesusta, etsimään apua, ennen kaikkea häneltä, joka voi meitä todella auttaa, joka todella voi tuoda sen avun meidän elämämme tilanteisiin. Ja suurin virhe, minkä me voisimme koskaan tehdä, on se, että me antaisimme vain tämän näkyvän ja inhimillisen todellisuuden voittaa itsemme ja jäisimme katsomaan vain niitä ongelmia. Emmekä kääntäisi mieltämme ja sydäntämme hänen puoleensa, jolla on kaikki valta ja voima auttaa meidät vaikeuksista voittoon. Ja jotta me voitaisiin nähdä myös niiden koettelemusten keskellä sen, mikä on ylhäällä, ja kiinnittää mielemme yhä lujemmin sinne. Ja me tarvitsemme siihen jotakin. Me emme tarvitse siihen näitä luonnollisia aistejamme niinkään, mutta me tarvitsemme Pyhän Hengen, Jumalan Hengen antamia sisäisiä aisteja, koska me ei pysty näkemään ja kokemaan Jumalan todellista hengellistä maailmaa näillä luonnollisilla aisteillamme. Se on mahdottomuus meille. Siinäkin tilanteessa, vaikka joku näkisi ilmestyksen, niin kuin jotkut sanoivat, jolloin ilmestyksen lahja, että he näkee ihan näillä silmillä. He näkee selvästi, kun Jumala puhuu jostakin asiasta. Mutta siinäkin tapauksessa, vaikka ihminen näkee ikään kuin luonnollisilla silmillä, niin siinäkin tapauksessa on silti kysymys aina Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ellei Pyhä Henki sitä vaikuttaisi, ei näillä silmillä pysty mitään näkemään. Ei näillä pysty näkemään Jumalan todellista maailmaa. Se tarvitaan Pyhän Hengen avaama näkökyky. Ja vain Pyhä Henki pystyy tekemään meille eläväksi tämän näkymättömän Jumalan todellisuuden, sen mikä on tuolla ylhäällä. Markuksen evankeliumissa on kerrottu tämä tapaus, kun Jeesus ja Pietari, Jaakob ja Johannes meni sinne kirkastusvuorelle. Markuksen evankeliumin 9. luvussa luetaan sen toisesta jakeesta. Ihan tästä lyhyesti, vähän eteenpäin. Markus 9:2. Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät erilleen muista korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään. Ja hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi niin ylenvalkoisiksi, ettei kukaan vaatteen valkaisija maan päällä taida semmoiseksi valkaista. Ja heille ilmestyivät Elias ynnä Mooses, ja nämä puhuivat Jeesuksen kanssa. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle, Rappi, meidän on tässä hyvä olla. Tehkäämme siis kolme majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Elialle yksi. Sillä hän ei tiennyt mitä sanoa, koska he olivat peljästyksissään. Ja tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Jeesuksen kanssa Pietari, Jaakob ja Johannes pääsi hetkeksi näkemään siihen Jumalan todellisuuteen, näkymättömään todellisuuteen. Pyhä Henki tuossa hetkessä, jossa nuo miehet olivat, Pyhän Hengen väkevä kirkkaus laskeutuu heidän ylleen. Ja Pyhä Henki avaa heidän näkökykynsä näkemään yliluonnollisia asioita. Ja vähän hämmentäväkin kokemushan se näytti olevan näille opetuslapsille. Ja Pietarikin alkoi puhua majojen rakentamisesta, kun ei tiennyt mitä olisi sanonut siinä tilanteessa. Rakennetaan kolme majaa tähän. Olivat niin hämmästyksissään. Ja sanotaan tässä, että peljästyksissään. Mutta Pyhä Henki avasi näkemään tuota Jumalan todellisuutta, ja tällä tavalla Pyhä Henki voi ja tahtoo avata myös meille tätä Jumalan salattua maailmaa. Me voimme ja kykenemme näkemään sitä vain uskon kautta ja Hengen avaamin silmin. Kiitos Jumalalle siitä. Ja Herra tahtoo tätä vaikuttaa meissä, meidän elämässä. Nyt luetaan tuolta Vanhan testamentin puolelta toisesta kuningasten kirjasta, sen 6. luvusta, jakeet 15-17. Toinen kuningasten kirja 6. luku, jakeet 15-17. Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle, voi herrani, mitä me nyt teemme? Hän sanoi, älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa. Ja Elisa rukoili ja sanoi, Herra avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki ja katso, vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Me nähdään tässä, että Elisalla ja hänen palvelijallaan näytti olevan suuremman luokan ongelma edessään. Nimittäin vihollisen sotajoukko piiritti kaupunkia, ne oli tullut Elisaa vangitsemaan. Ja sanotaan tässä, että he tulivat sinne yöllä ja ympäröivät kaupungin. Ja sanotaan, että siellä oli paljon hevosia ja sotavaunuja. Ja suuri oli tuo sotajoukko, sanotaan tuossa jakeessa 14. Ja kun se Elisan palvelija meni sinne ulos ja se näki, mitä oli tapahtunut. Suuret vihollisen sotajoukot oli heidän ympärillään ja he olivat kahdestaan Elisan kanssa. Hän hätääntyy totaalisesti tuossa tilanteessa. Ja hän kysyy, mitä me nyt teemme? Se oli hätääntyneen miehen kysymys, epätoivoisen miehen kysymys Elisalle. Mitä me nyt teemme? Tuo suuri ongelma valtasi täysin tuon palvelijan mielen. Hän näki vain sen, mitä oli siinä ympärillä. Hän näki vain sen, mikä on totta tässä ajallisessa todellisuudessa. Olihan se ihan totta, että piiritys oli todellinen. Ei hän nähnyt mitään harhoja, ei hän nähnyt mitään hallusinaatioita, vaan se oli ihan todellinen tilanne. Siellä oli vihollisen joukot. Mutta Elisa oli oppinut elämässään jotakin siitä Jumalan näkymättömästä todellisuudesta. Ja Elisa rukoili. Ensinnäkin lohdutti tuota palvelijaa, että älä pelkää. Ja sitten rukoili. Herra avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät. Ja hän näki. Ja katso, vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Ja niin myöskin tuo palvelija sai nähdä todella sen, mitä tuolla ylhäällä on, mitä on Jumalan maailmoissa ja mitä tapahtuu Jumalan näkymättömässä maailmassa. Hän sai nähdä sitten myöskin sen, ei ainoastaan sitä, mitä tapahtui tässä tuota näkyvässä todellisuudessa. Ja siellähän Johanneksen kirjeessä, 1. Johannes 4.4 sanotaan, että hän, joka teissä on suurempi kuin se, joka on tässä maailmassa. Kun tämä vaan aina muistaa, mutta kun ei aina tahdo muistaa elämämme tilanteessa sitä. Mutta näin sana vakuuttaa. Hän, joka teissä on suurempi kuin se, joka on tässä maailmassa. Ja mä ajattelin oikein tätä, että se on mahtava asia, että ei ole meidän elämässä niin suurta kysymystä. Ei ole niin suurta ongelmatilannetta, jota Jeesus Kristus, elävä Jumala, ei voisi selvittää ja ratkaista, koska meidän puolellamme on näkymättömän maailman voimat. Kiitos Jumalalle siitä. Ne on meidän puolellamme, se Jumalan väkevyys ja voima, Jeesuksen Kristuksen tähden. Sitten mennään vielä tuonne Markuksen evankeliumin lukuun 13 ja luetaan siitä kaksi ensimmäistä jaetta. Markuksen evankeliumin luku 13 ja kaksi ensimmäistä jaetta. Ja kun hän meni ulos pyhäköstä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan hänelle, opettaja, katso millaiset kivet ja millaiset rakennukset. Jeesus vastasi hänelle, sinä näet nämä suuret rakennukset, niistä ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Opetuslapsilla tuossa tilanteessa olivat inhimilliset aistit toiminnassa. Ne sanoi Jeesukselle, katso millaiset rakennukset. Niin ne huomio oli kiinnittynyt tähän näkyvään, mitä ne näki ympärillään. Katso, mitkä rakennukset. Olihan niitä varmaan mukava katella. Ne oli varmasti komeita rakennuksia. Mutta mitä Jeesus vastasi heille? Hän sanoo, sinä näet nämä suuret rakennukset. Niistä ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Ja vaikka Jeesus puhuukin tässä Jerusalemin hävityksestä, joka tapahtuikin sitten vuonna 70 jälkeen Kristuksen, niin voidaan löytää näistä Jeesuksen sanoista ajatuksen myös siitä, että kaikki, mikä on rakennettu tässä ajallisessa todellisuudessa, se on vain tätä aikaa varten ja se tulee kerran katoamaan lopullisesti. Olkoon kuinka suurta, olkoon kuinka mahtavaa, loistelijasta tahansa, niin siitä ei lopulta jää kuin tuhkaläjä jäljelle. Näin se on. Ja myöskin ihmisinä me kerran jokainen katoamme tämän maailman kartalta. Se on aivan varma asia. Me katoamme täältä. Oli sitten ihminen köyhä tai rikas tai jotain siltä väliltä. Oli hän sitten hallitsija tai hallittava. Olkoon hän johtaja tai johdettava. Olkoon hän herra tai narri, niin kuin tavataan sanoa. Niin kaikki me katoamme täältä kerran. Kaikki katoamme. Ja näin hän sanoo myöskin psalmin kirjoittaja näistä ihmisen elinpäivistä, että ne ovat niin kuin ruoho. Että hän hetken kukoistaa kuin kukkanen kedolla, ja kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsijansa häntä enää tunne. Näin käy jokaiselle meistä lopulta sitten. Eikä jää kuin joku muistomerkki tuonne johonkin, eikä kaikille sitäkään. Mutta näin me olemme katoavaisia. Kaikki on katoavaista, mikä liittyy tähän aikaan ja aikakauteen ja koko tähän maailmaan. Se on katoavaista. Ja kun tämä on totuus tämän ajallisen ja näkyvän elämän suhteen, niin kaikkein suurinta viisautta on kiinnittää mielensä siihen, mikä on ylhäällä. Siihen, mikä on katoamatonta, mikä on kuolematonta. Siihen, minkä Jeesus Kristus on hankkinut meille oman pyhän verensä kautta. Verensä hinnalla. Siihen on suurta viisautta kiinnittää mielensä ja sydämensä. Ja Jeesus sanookin täällä Matteuksen evankeliumissa 6. luvussa. Hän sanoo siinä jakeessa 19-21. Matteus 6, 19-21. Hän sanoo näin. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa, ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa, ja missä eivät varkaat murtaudu sisään, eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Ne meidän todelliset ja katoamattomat aarteet, ne on tuolla ylhäällä. Ne ei ole sittenkään tässä näkyvässä ajassa ja maailmassa. Onhan meillä täällä monia asioita, joita me tarvitaan tähän ajalliseen elämään, kun me eletään. Se on ihan luonnollista, että me tarvitaan niitä. Mutta ne todelliset aarteemme on siellä ylhäällä. Ne ei ole tässä ajassa. Ja kun Jeesus sanoo tässä, kehottaa, että kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Ja kun mä mietin tätä Jeesuksen sanaa, että kootkaa itsellenne niitä aarteita sinne taivaaseen. Mietin, mitä se voi olla. Niin tämä on ymmärtääkseni sitä, siihen omaan henkilökohtaiseen uskon elämään panostamista. Oman henkilökohtaisen Jumala-suhteemme hoitamista, joka on loppujen lopuksi meille jokaiselle se elämämme tärkein kysymys ja asia sitten viime kädessä. Se on juuri sitä, mielemme kiinnittämistä siihen, mikä on ylhäällä. Ja sen kautta sitten voimme olla kyllä avuksi myöskin toisille ihmisille täällä maailmassa. Mutta kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Ja mitä muuta sitten Jumala on varannut omilleen, sitä me emme tiedä. Emme tiedä sitä vielä sitten, mitä on lopullisesti siellä Jumalan taivaassa. Mutta se paljastuu meille sitten kerran siellä perille. Ja minä uskon, että kaikki, minkä me panostetaan tässä näkyvässä maailmassa, siihen oman Jumalasuhteemme hoitamiseen ja hyvinvointiin, se on kaikki tallella taivaassa. Kaikki aika, minkä me uhraamme siihen, että me hoidamme omaa hengellistä elämäämme, kaikki, mikä käytämme siihen, se on kaikki tallella taivaassa. Ei se mene hukkaan, ei totisesti. Ja sitten tuossa palataan vielä siihen, mistä lähdettiin, tuohon Kolossalaiskirjeen 3. lukuun. Niin sen 4. jakeessa Paavali sanoi näin, että kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Ajattele, että kun kerran tulee kohdallamme se hetki, että kuolevainen, tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen ja katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen, niin kuin Raamattu sanoo, niin silloin meidän eteemme avautuu todellakin lopullisesti kaikki se, mikä on ylhäällä, tulla Jumalan näkymättömässä todellisuudessa. Silloin se avautuu meille todellakin lopullisesti. Mutta niin kauan me eletään, kun me täällä ollaan, me eletään tässä kahdessa todellisuudessa, ajallisessa ja ajattomassa, näkyvässä ja näkymättömässä. Ja Jeesus kehottaa todella, ja sana kehottaa meitä Paavalin kautta, todella kiinnittäkää, olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Eli jalat maassa, mutta sydän taivaassa. Sehän se on varmaan se Herran tahto meidän elämässämme.